bilen meşgullanmağa barha köp mezur bolýanlygyny işaret edýär. Azatlygyň Aşgabatda kawarçysy häzir. Kowanyň aşy gyzmagyna garamazdan ahal tebitiniň gowçy meýdanlaryny işleýän işçileriň aglaby köplügini orta mektepleri ýaňy tamamlanýada ýokarky sınyflaryň okuwçysy bolan oglan gyzlaryň döýýänligini, olaryň hiç birinin bu agyr işden edýän kazancyndan razy değerligini, ýöne başga laşlarynyň ýokdugyny habar berýär. Synçylaryň şol sanyna goloýda çap edilen täze hasabatyň awtorlarynyň pikirine görä Türkmenistan'a ulanılayan Mecrur Rehmet, hükümet vekillerinin gönlün gönü katnaşma ve beylik yurtlardaki oyuncuların tesir etme ulan saklanıp kalıyar. Adatlık yurdun o huzurluk meydanlarını ulanılayan Mecrur Rehmet ve onun ezerini çekken adamlar var adı ilgiderli havar veriyar. Anonimlik şertinde gurulaşan yaşların aytmaklarına göre, potratçılar buradan uzaklı gün Gogoçu meydanlarını bolup otog otacak. Gogoçu yekelecek günlükçülere 40 manat meçhörününü hak ödürleyerdiler. Emma otogçu tapılmansan, kadir günlükçü daykanlara 50-60 manat ödürlemeye başladılar.
Köp huzuluğu için çağlarına çörük tapmak kaygı, Çağlarımızı yukuruk uzaylarına salmak varada asla pikirhim edip bilem zok. Sebebi öz bilimine yukuruk uzaylarına girip olmayar. Hünermend oku uzaylarına hem muğut girip olman son biz oku varada pikirhim etmeyeriz.
Deyip Bava Dayhan etrafında yaşayan sökvettesimiz aytti. Ol adamların hal yağdayını bilmek için olorun yaşayan caylarına göz aylamağın hem yeterliktiğini aytti. Caylar yağartı üçöklü, palçıktan salınıp avatlayış işlerini hedimen geçirmeli cayları görse olyar.
Huzurluktan 3 adam otog yekeleme işlerine ise her günne 150 manat kazanyar. Bu pul zordan yiyeceğimizi yetiyar. Başka da yeten ok her gün çeken ağır zahmetimize tölenyen 50-60 manat az olyar. Adının 100 manat berseler hem beyle olmazdı. Emma onu hem beryen yok.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre günlükçü işçiler Gogoçu meydanlarına öz kayetmenlerini, pillerini alıp parmalı. İş ayakkabı, iş eşikleri, yiyecek içecekler hem öz hasaplarına. İş kurarları dövülse tezesini satın almalı. Sapı dövülse sap almalı. Teze kayetmen 50-60 manat bakalanıyor.
Biz çağlarımızı Gogoçu meydanına çekmek dilemiz yok. Emma baskı çıkalgamız yok. Çağları uyurmak, çıkarmak hem ulu alada bolup duruyar. Orta mektebi tamamlan kızlarımızın çaltırak durmuşa çıkmağını arzu ediyoruz. Sebebi bir adım az olsa, hocalıklara solum ulu tesir ediyor. Azık etmezçiliği bir adım köpülse hem bildiriyor. Sol sebepten oğullarımızı uyurmak varada pikir hem etmeyeriz.
Deyip adının aydınmalılığını soran yaşayca etti. Türkmenistan'ı dol vakali sosyal bağırlı geçirmek mümkünçülüğü ören çakli. Yönü sinçiler yurtta kovulum alıp bilmeyen ve inat tölögli işlerde işlemeli olayan yaşların sahanının her yılın may ayında yine de 14 milyon çenli köpölyenliğine ederler.
Mektebi tamamlan oğlunların köpesi başka uğur yol tapman harbuğulluğu çağırlayan çağlar potrot meydanlarına günlükçü olmalı buluyar. Kerpiş savotlarına günlükçülük ediyen yaş oğlunlar hem köp çağalar yaşlıktan birilerini bükker.
Deyip adatlığın sökvettesi tasarı yurtlara uğradıp bilmeyen enataların çağalarının geleceğini yağıtı görmeyenliğine aitti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýartyňyz. Türkmen häkimetleri ýurtda okuw iş şertleriniň barha kän adam hususan beýle durmuş bilen alalaşmaýan ýaşlary umytdan gaçyryp başga ýurtlara gitjek bolmagy itekleýänini gowulýarlar. Ýöne olar beýle kurlarda bolşýaly meselen hem diňe basys gorkulmak esasyna çözmäge çalışyp öz alaşsyzlyklaryny we häkimetleriň ýagdaýy düzeltmek üçin hiç bir täze başgaça pikirniň ýokdugyny gorkodýar diýip anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlarda kanuny esasy hemişelik ýaşaýyş ruhsatyny almagy mümkinçilik berýän Green Card bijeleriniň nowatdaky netijeleriniň eglan edilmeginiň ýa-ni türkmen howpsuzlyk gurluklary bijede utuş gazanyp Amerika fiýahat etmäge taýýarlyk görýän raýatlar bilen gurrundöşlük geçirip başlady. Şeýle gurrundöşlükler Birleşen Ştatlara göçmekçi bolýan türkmenistanlary ýolundan alyp galmagy gönükdirilýär diýip Balkan welaýatynyň birnäçe ýaşaýyş taýýar.
Eger-de Birleşen Ştatlara gitseňiz, Türkmenistanyny döwlet işinde işleýän doğun garnaşlaryňyz işlerinden boşadylar. Eger de Birleşen Ştatlara barıp ol yerde Türkmenistan arada yekeci negatif maglumat aysanız, sizin bu sözleriniz için vatanına alan doğun karındaşlarınız cevap verirler.
Deyip gurrundaşlıktan haberli çeşmeler hoptuluk işgərlərinin rayıt raydan sözlərini sitirliyərlər. Amerikanın Birleşen Ştatları her yıl bizə esasını 55 bin çeməti daşır yurt rayıtına öz çəgünlə hemişirik yaşayış ruhutnamasını veriyər. Green Card yağını yaşıl kart bizə sattandırılayan bu proses dünya boyunca her yıl milyonlarca yüz tutma çəkər. Birleşen Ştatların Dövlət Departamenti 2026-cı yıl üçün tavsırılan yüz tutmaların neticələrini şu ayın başlarına ıqlan etdi. Sonki yıllarda bu karta yüz tutup utuş kazanayan Türkmenistanların sanı artıyor. Bu uğurda bar olan statistik sanlara göre sonki 10 yıl çemesi vaktun devamını yaşıl kartta utuş kazanayan Türkmenistanların sanı 14 estete göre uyukorlanı. Birleşen Ştatlar önkü yıllarla dengeştirilene has köp Türkmen rayetine öz çevgine hemişelik yaşayış ruhutnamasını hödürlep başladı. May ayında ıqlan edilen bicilerin neticelerine göre bu yıl 2000 çemesi Türkmenistanı bicide utuş kazanıptır. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri Türkmenistanı bu uğurda Paytaut Aşgabat'tan son ikinci oruna Balkan ulayetinin yaşayıcılarının geliyenliğine aydiyar. Yaşıl kart bicesini utuş kazanan Türkmenistanlar özlerinin esasan abaşanın hödürleyen iş mümkünçülüklerinin peydalanmağı, o yerde özlerinin halal kazanç etmeğe bariyanlıklarına diyarlar. Türkmen hupsuzluk kullukları rayetlerle geçiriyen vağız nesihat işlerinin devamını Birleşen Ştatların dünyada halanmayan yurt dolanını, onun dünyada bir topar yurtlarla arada uruşturulup bir güne adımların kanını kalıp kazanç ediyenliğine diyarlar.
Men Birleşen Ştatlara gitsem, polis işgərləri mənim eyzə qalın doğun qarınlaşlarıma basış edib bilər. Sonun üçün mən bir yurda gitmədlik qarada pikirləniyərin.
Deyip Balkan Vulatı'nın Türkkanma şehrinin yaşayıcısı yaşlı kart bücesine utuş kadının 35 yaşlı erkek adam Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun düştükte aitti. Türkmen hupsuzluk kullukları ödün ayetlerine Birleşen Ştatlara göçmögün dereğine alternatifi hedirleyer.
Amerika'da ne işiniz var? Bir yurda göçmögün dereğine öd yurdunda kalıp pahta yetiştir. Buğday yetiştir.
Deyip vağız nefihat işlerinin haberli çeşmeleri hoopsuzluk kulluklarını sitirleyerler. Türkmenistan'a Birleşen Ştatları karşı hoopsuzluk kullukları tarafından gaytadan bağıt berilen kampanyalar bu yurtta bir devir günvatar yurtlarına karşı alınıp barılan övüt ündev hasiyetli masalatların devamı olup duruyor. Bu aralıkta Trump administrasiyasının vezipa girişmenin izyanı Abaşa tarafından kabir daşar yurt devletlerinin rayetlerine karşı güce girdirmeyi meyleştirilen siyahat kadağınlığına Türkmenistan'ın hem koşulmağının gödüğünü tutulyanı qaydılıbdı. Yine sonra şeyli xabarların devamı gelmediğim olsa bu xabar Birleşen Ştatlarda qozgulmayan emlaki bulan Türkmenistanları aradalandırdı. Bundan olur geçen yılın Mart ayında Birleşen Ştatlara bir kanun yollarla baran 2000 çemesi Türkmenistanlıyının qaçıp atırgı durunmayınca kaziyettiğinden içine qaraşyanlığı məlum olubdı.
Özü yurtları yaraq satıp qan döküp qazınca can yurtta sizin qazanan pullarınız hem halal olmaz. Оңорсаңыз, Бірлесен Штаттарға кетмектен ел чекін, алазы болса кетмәң.
Deyip Türkmen hupsuzluk işgərləri öd rayetlerine massagat veriyar.
Türkmen hupsuzluk kullukları bizi utun adamların tas yarısını, elli götürümünü durlu hayvatları bilen yolundan saklap bilerler.
Deyip Balkanını yaşayacak diyar.
Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de hak köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Metfuğut Azatlığının dünyadaki yağdayını yakından esavan ediyen serhiyetsiz reportiyorlar kurumasının yıllık hasabatlarına göre Türkmenistan Azat Metfuğut'ta dünyada en izdak oranlarda kalıyor. Dünya Türkmenleri programımızın Novut'ta aksan 3. May bütün dünya Metfuğut Azatlığı günü münasip etti. Erkin Metfuğut'un Türkmenistan'a yağdayına gönüktürülüyor. Azatlyk öýü jurnalistler gurulmak boýunça komitet halkara medpuat institutu ýaly media azatlygyny efewan edýän beýleki gurulmalar hem soňky ýyllarda tutuş dünýäde medpuat azatlygynyň ýagdaýynyň ýyl saýyn ýaramazlaşýanyny, awtoritar meýilleriň barha artýanyny, senzuranyň rowaşlanýanyny, jurnalistlere garşy zorlugyň hemde tutsak etmeleriň görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýeterliligini duýdurup gelýärler. Ýöne synçylara görä Türkmenistanyň azat medpuatynyň haly ozaldy, häzirde hiç açan öwürlik bolmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir yerli synçy ýurtda diňe 2008-2014-nji ýyllar aralygynda bir döwür sähälem bolsa jurnalistler we azat medpuat boýunça wagtlaýyn maýlama alamatlarynyň ýüze çykanyny, ýöne soňra şeýle meýleriň tas tutuşlugyny diýen ýaly köki damar bilen goporlup aýrylanyna gelýär. Sözümüz gurup bolmaz ýaly göze dürtürip duran anyk faktlar barada söz açyp söhbete başlaly. Türkmenistan azat medpuatynyň ýagdaýy boýunça resmilerden tesbir almak täs mümkinler. Şonuň üçin haçan bu babatda resmi hasabatlarda çala agdalyp geçilse, şeýle gurulmalar häkimetleriň erkin medpuat babatyna ki resmi pozisiýalaryny suratlandyrmakda möhüm ähmiýete ýa bolýar. Bu ýerde gurulun Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewa edarasyna kimişlik wekili Wepa Hajyýew barada barýar. Hajyýew 24 aprelde BMG-nyň gynamalara garşy komitetiniň mejlisine Türkmenistan'a gynamalar we raýatlara ýowuz daraşmalar boýunça beren hasabatyny Azatlyk radiosynyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşow arak horlukda aýtdy. Ol garaşsyz jurnalistikany owunuk bähbitleri kowulaşmakda we galyp maglumatlary ýaýratmakda aýtdy. Azatlyk radiosynyň bary ýogy 3 aý ýatynda şary habarçy bolan Allaşow ýönekoý halkyň içinden çykyp sada halkyň ýüz-ýüz bolýan günlük meseleleri barada halk diline habar bermäge çalyşdy. Ýöne bar bolan subutnamalara görä häkimetleriň dowamly ýazarlamalarynyň pidasy bolmakdan öz-özüni halas edip bilmedi. Hajyýew Allaşow barada şeýle diýdi.
Следующий Hudaýberdi Allaşow. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Hudaýberdi Allaşow ýedigderli görnüşde köp mukdarda alkoholli içkileri tarp ederdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isteginligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almagy dinanysdy. Allaşow ýedirlemelere tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň sağlyk ýagdaýy hasabaty öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasyn bolup bilmez.
Za swoju yakoby grajdanskuyu deýetelnost. Allaşow nie podwergalsya preslediwaniyam, nie privlekalsya k ugalownoj atwetsvennosti, što nie mozhet povliat na ego zdorowye v period ego yakoby nahozdeniya v tyurme, kak utwerzdaýetsya v soobshcheniyi.
Hajyýewiň bu sözleri erkin medpuatynyň garaşsyz jurnalistleriň sarpasyny beren tutýan taraplar tarapynyň ýazgaryldy. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna düşünmegi hemde täzeçil şemeleşmeler bilen halkyň ötüşüne goşunt goşmagy ödüniň baş wezipeleriniň hatarına hasap beýanyny aýdýan Progress gazetasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa Hajyýewiň bu çykyşyny rehimsiz adamkärçilik diýip we kemsedijy şemeleşme adlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy grajdan jemgyýeti bolan rehimsiz adamkärçilik kemsedijy çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Alaşowy yoğulun jurnalist Alaşowy arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa BMG Mejlisiniň Ýygyan Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Türkmen diplomatynyň geçen ýyl ýygyderli gynamalardan, agyr basyşlardan we keterlen soň yoğulun türkmen jurnalisti Hudaýberdi Alaşowy BMG minwerini arakor deyip kemsetmegi kynansagam türkmen rejiminiň häýalçynlygy hem erkin sözege medduwata sähelçede çydamlylygynyň ýokdugyny görkezýär.
Diýip Türkmenistanly bir synçy Azatlyk radiosyna ýeren ýazmaça maglumatyny aýtdy. Türkmenistan ýakyny geljekde garaşsyz ýurt tökmüne 35 ýaşa gadam basar ýöne ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyň synyýan synçylar garaşsyz Türkmenistanyň erkin medpuaty garaşsyz jurnalistlere ýowuz daryşyp gelenini aýdýarlar. Döwlet ýolbaşçylary medpuat ferişdelerini ýeketäk wezipe bilen boşlandyrýar. Olam ýurtda gadanan ötüşleri wagt etmek medpuatyň ilaçy objektiw, dogry we ters meýilsiz habar bermegi, raýatlary habarlylyga çagyrmagy, olaryň ýüzeýi bolýan günnelik problemlerini gün tertibine getirmek ýaly wezipeleri Türkmenistan'a tas gadagyny diler. Bar bolan şeýle meseleleri üns çekmeklik ýa-da hökümet resmileriniň tanqidlanmagyna getirip biljek meseleleri gowdugmaklyk tas watyna hyýanat derejesine çenip peteldirip bilinýär. Munda da halkara hasabatlarda Türkmenistan'a medpuatyň döwlet ýolbaşçylygyny butlaşdyrmagy hyzmat edýänligini üns çekildi. Ýerli synçy ýurtda soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna garaşsyz medpuat babatyny emele gören çemeleşmeleriň tas totalitarçylyk derejesine baryp ýeterligini aýdýar. Gelin gepleşimden şu yerine Türkmen Metbuotu'nun ilk sepikleri varada toplan kronologiya malumatlarımı dinleyen. Eğitim Türkmenistan'a ilkinci gazet haçan çap edilip başlarını, Sovet yıllarına nehili gazetler çaptan çıktı. Televizyon kanalları haçan yayılma berilip başlarını, ilkinci gepleyar Aşkabat sesi, radyoda haçan yanlarını. Bu sorulara cevap tapandan sonra biz gepleşimizi Türkmenistan'a karşılığın ilk yıllarına Metbuotu'nun yağdayı varadaki tesvirli bilen gepleşimize devam ederiz. Hazırkı Türkmenistan'ın teritoriyasında ilkinci gazet 1895 yılın 12. yanvarında Rus tilinde Aşgabatta çap edilip başlandı. Zakaspiyskaya Bazrenya adlı bu gazette Zakaspi oblastının harbi administrasyasının buyrukları Rusya varada haberler ve yerli haberler çap edilirdi. Gazet bir harbi senzurudunu geçirilirdi. 1899 yılda Aşgabatta Rus tilinde Aşgabat gazeti hem çap edilip başlanıyor. Bu gazetlerin ikisi de 1918 yılı için öz işini besetti. 1917-1919 yıllarda Sevite Sovet hakimiyetinin aralışmağı bilen Trudovaya Zhizn Izvestiya, Sadakai Fukara, Dan Yıldızı ve Naşa Zhizn gazetleri çap edilip başlandı. 1920 yılda Kızıl Koşun, 1924 yılda Türkmenistan ve Türkmenskaya İskra gazetleri esaslandırıldı. Türkmenistan sonu bilen Sovet Türkmenistan gazetine vuruldu. Karıştırılıktan son bu gazet tədidin Türkmenistan adına iyi oldu. 1930 yılı içine Dayhan, Yaş Komünist ve başka da bir neçe gazet esaslandırıldı. Sovet hakimiyeti yıllarında Türkmenistan'a en çeme merkezi ve yerli neşirler dörüldü. Radyo tolkunlarına gebbe yar Aşgabat sözü ilkinci gedek 1927 yılın noyabrına yanlandı. Türkmenistan Telegraf Agentliği Türkmen Devlet Haberler Ulluğu 1924 yılın 12. dekabrına dörüldü. Ol 1972 yılda Türkmen Informe ürüldü. Karıştırılıktan sonra ilk Türkmen Pres sonra Türkmen Devlet Haberler Agentliği adlandırıldı. 1960 yılların başlarına yurtta ilkinci teledin ulanılmağı verildi. Finçiler Türkmenistan'a Metbuot'un hakimiyetler tarafından elmidama propaganda Kur'an-ı hükmüne ulanılığına giyarlar. Türkmen Sovet Metbuotu'nun hem de sonku 30 yılın malumat genişliğinin haberli finçi karışıklığın ilk yıllarına her neçikte olsa merkezi gazetlerde bulmasa da yerli Metbuot'ta kabir sosyal ve iktisadi meseleleri kozgımağa, tankili makalaları çap etmeğe belli bir derecede ruhsat berilendiğini yönü sonu bilen şeyli mazmunlu haberlerin doğuluk kadığın edilendiğini gurrun beniyer.
1991-1993 yıllarda sosyal ve iktisadi meseleler boyunca ağızda kendine tankili makalalar, yerli hakimiyet vekillerinin interviyoları ve tesvirleri çap edilirdi. 1994-1995 yıllara çenli Metbuot'ta tematik rubrikalar, soru cevap bölümleri vardı ve ilat, sağlık, iktisadi ve durmuş hukuk meseleleri boyunca gazet jurnallara sorularını iyi verip cevap alıp bilirdiler. Yurtta şol vaktlar Azatlık Radyosu'nun jurnalistlerine yerli emirlerler ağızda kendine interviu hem belirdiler. Şeylik hem 1995-1996 yıllara çenli Türkmenistan'ın, Orsiyet'in ve Türkiye'nin bir neçik haber agentliklerinin ve metbuğa serişlerinin korrespondentlik punktları işleyerdi ve yurttaki avtoritar rejim entek dini siyasi meselelerde bolup, iktisadi ve sosyal meselelerde durmuş riyarlığı kabul edilirdi. Hatta ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov hem yurda geliyen dışarı yurtlu jurnalistlere öz şahsiyet kultuvarıdaki sorulara ne hilemmasa cevap verip bilirdi. Yönü 1995 yılından, yani resmi bir taraflık derecesi alınandan sonra yurtta güçlü depkinlerle durmuşun ehli pudoklarını doğruluğuna siyaslaştırmak, özgü fikri bir çıdamsızlık ornoşturulup başlandı.
Deyip Aşgabatlı Finçaydiyar. Megarim şol dövülörde Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından erkin Metbuot'a karşı çıdamsızlığın ve egilişiksizliğin deyip tutuldu. 90 yılların ikinci yarımına yurtta ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov'un şahsiyet kultu davaralanıyordu. Paytağıt Aşgabat'ta altın çaylan heykeller peydavuluyordu. Medya ve Metbuot seriştelerine Serdar'a Şöhrat senaları yanlanıyordu. Şol bir vakti Türkmen halkının barhağı daraldırıyan fikir düşünce genişliği erkin Metbuot'un barhağı kısılayan sesi boğulayan damağı yuvaş yuvaştan kurap onun oranını milli milliy duygu düşüncelere yoğulan ideolojik vaqızların sesi belentten yanglanyardy. Yerli sinçe erkin metbuatın xronologiyasına nazarayla 2000-nji ýylyň başlaryna möwjalan basyşlaryň 2006-njy ýylyň dekabr aýyna Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Oğul Safar Muradowanyň türkmen türmesine gümürtik şertlerde herak bolanyna erkin metbuata garşy çydamsyzlygyň ýetjek derejesine baryp ýeteniňi ýatlaýar. Ýa-da Birleşen Milletler Uramasının Adam Kukları Bönçü Komiteti 2018 yılın Ağustos ayına Türkmen hükümetini Oğul Safar Muradova'nın ölümünden cevapkar taptı.
Hüt ilkinci prezidentin dövrününü erkin metduatı yok etmeğin çeğinini yurtta açık ve gelini işleyen adatlığın havarçıları yoğul idarlamaları zorlen yitirim etmeleri tedavar edildi. 2006 yılda helak edilen Oğul Safar Muradova'nın keç kvalifem Türkmen rejiminin erkin metduata olan rekimsizliginin aydın ve traki simvol volli. Yerli sinçilerin bellemeğine göre Niyazın ölümünden sonra 2007 yılda hakimiyete gelen Berdi Muhammedov ilki başlarda sözde olsa da Türkmen resmi metduatını durmuş reyarlıklarından özgürlükte ayıplap halkın hakiki durmuşunu yakın materyalleri tayyarlamayı talep ederdi. Takminen 2008 yılın 2014 yılı çenli yurtta belli bir derecede jurnalistlere ve aktivistlere edilen basışlar Niyaz Dövrünek'den biraz yumuşap köprak administratif kafiyete eğerli. Şöyle doğurda yağıtlasak yurt içinden ençe mirayetlerin interiyolarını, iktisadi kriz ve zayi yıkılma meseleleri boyunca repertajları yaratlamak olur. Şöyle orada hem metduata basış yumuşan olsa da dolu yatıp kalmadı. Ama bir yumuşakluk hem odağa çekmedi. Eyyem 2015 yıldan başlayıp önkü siyali berk basışlar, korkulmak ve tem etmek praktikaları, tökmet, ayıplamalarla türme basmak metatları kaytadan dikeldilip yurtta en çime grajdan aktivistleri, jurnalistler türmeye basırlı.
Deyip Aşgabatlı Finçaydiyar. Bu makalada Finçinin sitataları bolşiyalı getiriliyar. Ol sonku 10 yılların başlarına erkin metbuatı ve garajlı jurnalistleri karşı batlandırılan basıp yatırmaların çayaklarına tutsuk edilen Havarçları, Gaspar, Matalaife, Hudayverdi, Allahşifi, Nurgeldi, Halikif hem de beylikleri atlayar. Vepa Hazif bu maganın Jeneva idarasından çıkışına qarşı jurnalistler özlerinin oğunuk bəxfiyetlerine qoğuluşmak dayıpladı. Yönü oları qorkutmak hem de fem etmek uğruna hakimiyetler tarafından yıllar boyu alınıp barlayan rehimsiz kampanyaları yazgarmadı. Aşgabatda sinç hakimiyetler tarafından alınıp barlayan şeyle yuvulluğun hem de çıdamsızlığın tarihte galyanlığına idiyar. Bu üçüncü prezident Serdar Berdi Muhammedov devrinde hem azat metbuat boyunca hiç eyle yumuşamanın göze ilmezliğine ünkü çeker. Şolbrovatı yurdun mağlumat kengişliğine sonku 5-10 yılda hükümetçi elektron neşirlerin öğresi giyinedi. Yerli sinç internet romunak bu çeşmelerine halkın real durmuşunun doğru üzme galyanlığını, halkın durmuşunu şöhrelendirip bilmeyenliğine idiyar. Şeylelikte sinçinin anancını göre hakimiyet halktan üzme galyan resmi metbuatta ulanılayan formal dil, şeylede devlet metbuatının yağdı diyan vağız nesihatları halk durmuşuna sınıp bilmeyer. Yunadatlık radyosunun havarçısı bilen gürüngdeş olayan kavir inteligensi vekilleri şeyle şertlere qaramazdan adımları umiddan düşmezliğe çağırıyarlar ve sonki yıllarda yurdun içinde ve daşına qaraşsız metbuat ve sosyal ulğumlar arkalı yanlanıp başlan halk sesinin siyasi cemiyetçilik giyinişliği ornap başlamağına ünit çekerler. Metbuat bilen halkın arasında özgürlük emele gelene bolsa Türkmen halkına hususan yaşlarda erkin söze we metbuat azatlygyna teşnelik kökü damary bilen yok edilmedi. Netijede irat arasında erkin pikir alışmalaryň görmügi ýeňip tanqyly pikirler öringýär diýip ýerli synçaýar. Bu soňky bir näçe ýyl bilen raýatlaryň öz aralaryna uzagy çeken dymyşlygy kesip özleriniň günnelik ýüzbe-ýüz galýan durmuş ykdysady problemalaryny dillendirip başlamagyny ünit çeker. Ol ýurtda çäriek asyrdan gowrak wagtlary dowam edýän asudoluk propaganda sonun hüdünglükden yapıklıktan ve siyasi döngökçülükden yadoluğun çuğuluşup uğranına yer. Devlet TV dünyasına çeynelip çeynelip halkı halis yadadan kurok emosiyasız bir mengdeş sözler ünlü yadıttı. Olurda ne mani var ne de propaganda tesir var deyip aşkı vatlı sinç aydı. Bu yadoluk şeyde de erkin fede olan ölçmecek teşnelik sinçinin anancını göre Türkmenistan'a karşı metbuğutun ümzüğünü öngü tarap öğür yer.